Andsvari hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður á Andersen.
Virðulegu forseti, já, þarna vísar háttvirtur þingmaður til þess að er að ræða tímabundið dvalarleyfi vegna náms og það auðvitað skiptir máli einmitt í hvað varða þá spurningu sem hún velti fram, hvort það sé eðlilegt að fólk fái þá leið dvalarleyfi fyrir börn á meðan á námsdvöl stendur. Og í sjálfu sér sé ég ekkert því til fyrirstöð og ég hérna og það kann að vera í einhver tilvikum þegar sérstakar aðstæður leiða til þess að það sé heimil að börn sé hér ung börn fái hér dvalarleyfi ásamt foreldrum sem eru hérna í námi. Þannig að það nú eitthvað svigrúm stjórnvalda til þess að skoða þau mál. En þetta, ég tekið undir það með háttvirtum þingmanni, að það alveg full ástæða til að skoða þessa hlið að málinu.
Þá veit